The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 zo 92.3 FOMO. Estas la unua postag mese, lundo, la 20 de julio 2016, vi auskultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, renkontiĝu kun la hodiaŭa teamo.
Saluton de Laszlo.
Saluton de Bernardo.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la eron de la programo, kaj funksigos la panelon. Do, ni daŭrigos la malkovron de la angla novzelanda verkisto Bertram Potts per la unua parto de la novelo La problemoj de Hemi, kiu estas parto de la novelaro La nova butiko de Nuku Gaia. Kaj vi, Les, kion vi proponas hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el revuo Monato Geografia Profilado nun prioritata neceso de Kristina Casella kaj el retradio de Anton Oberdorfer Lerni dum dormado kaj la tria el sennaciulo antisemitismo de Petro Levi.
Do, ni audos ancao intervjuon de la cantisto Johnny Mo, kiu distris nin en la Trilanda Congresso en Bandung, tio estis dum Pasco de citiu jaro. Do, compreneble, ni audos quelcain en liai cantoin ancao, exemple Bona Homo, kai Eternan Lumon, ili estas en la compact disco Reggae Stilo, sed ancao ni auscultos pli da fort cae bluso per foina bazaro, quiu estas en la compact disco de Polando Galistocae presentajoi. Do, sen pli attendi, ni auscultu la problemoi de Hemi. Quiui estas tiui problemoi?
Onklo Henare, mi havas problemon.
Onklo Henare regardis sian nevon atente kaj malrapide diris:
Plaĉos al mi aŭdi ĝin, Hemi. Tio montros almenaŭ du aferojn. Unue, ke vi ja penas streĉi vian cerbon, bona ekzerco, kaj due, eĉ pli bone, ke vi scias ĝuste kien veni por trovi solvon. Ĉu mi estas pli prava?
Yes, Onklo Henare. Vi estas ĉiufoje prava.
Kiel multaj Maorioj, ili ambaŭ parolis nur angle, sciante nur ne bone la lingvon de siaj antaŭuloj. Hemi estis 14-jara lerneano, malalta kaj fizike delikata, kiu antaŭ monato venis de la kamparo apud Patea por loĝi en Wellington ĉe siaj geonkloj. Ĉar ne plu estis vivrimedoj por junuloj en la Maoria komunumo, kie li naskiĝis. Kvankam li ĝojis troviĝi en la granda urbo, la nesperta knabo trovis la bruon kaj peladon de la ĉefurbo iom terura kaj superrega. Onklo Henare estis lasinta la saman lokon en frua aĝo kaj havis jam delonge tuta urban vidpunkton. Korpe li estis abomene grasa, cun mentono quiu pendis en serio de impressae faltoe super columo savzone volumena. Ciel organisto ce la haveno, li recevis contentigan ciu semainan salairon.
Minuton, Hemi. Antau ol vi lancios vin en la complicain detaloen de via problemo. Mi ec pruligos mian pipon, cae pli comforte clinapogos min, por orel strece ausculti. Ec, mi audu gin.
Cae li fingro pafis la alumeton sur la razenon, cae sid cuse attendis. Estis glore suna tago, cae la giarden seggio sub la granda prunarbo estis ideala loco por esplori problemon. Hemi venis recte alla puncto.
La demando estas, ocio, che mi ne scias, ĉu mi volas lerni la violonon au tamburadon.
Onklo Henare tiel surprizigis, che rid explodo spruzis el lia buŝo samtempe kiel la pipo, kiu felice falis sur la herbon kaj ne suferis de defekto.
Kristo ĉio pova, violonon al tamburadon. Vi certe havas problemon, Hemi.
Mi esperis, ke vi...
Kiel vi exerciĝados sen violono, kaj rilate tamburadon, vi povas lerni tion per tranĉilo kaj forko sur la ladskatolo, ĉu ne?
Ne por bone kunludi en orkestro, oĉo?
Nu, mia knabo, vi venas al mi por konsilo, kaj mi ne volas, ke vi disreviĝu pri tio. Se vi vere havas muzikan senton, mia knabo, mi konsilas, ke vi lernu instrumenton, kiu eldonas almenaŭ muzikon, kaj ne nur la ratatataton de tamburo. Via problemo reduktiĝas al la punkto, kiel akiri instrumenton. Via onklo Tamati posedas violonon. Neniu uzas ĝin nuntempe. Mi demandos lin, ĉu li prunte donos.
Dankon, Ocio. Mi scias, ke vi solvas mian problemon.
Ne tro rapide, Hemi. Mi devas unue uzi mian oratoran talenton por flatlogi vian onklon Tamati. Tio estas via problemo en alia formo, cun la granda diferenzo, compreneble, che la problema non estas tutte mia.
Mi bedaras, Ocio.
Onklo Henare shaine es isperta en la arto cajolado. Char, quelcain tagon poste, li annonsis che onklo Tamati ne nur prote donos la violonon al Hemi, condice che tiu bone prisorgu gin, sed ecz dividos la coston de lernado.
Li estas tre bonŝanca knabo, ĉu ne, Henare? Vi devos diligente fordoni vin, Hemi, al la ekzerciĝado.
Vi ne bedaros, Onjo.
Mi estas certa pri tio, mia kara.
Efektive, Hemi, se vi lernos lude ĝin bone, povas esti, ke onklo Tamati donacos al vi la violonon. Kion vi pensas pri tio?
Ho, bonege! Mi faros mian eblon, Ocio. Vere, ja vere.
Kaj tiel okazis, ke Hemi komencis violon lecionojn unu foje en semajno ĉe muzikisto ĉirkaŭ 4 kilometrojn for. Tien li devis marŝi, ĉar onklo Henare ne posedis biciklon kaj lia hejmo ne troviĝis la oportuna busvojo. Sed estis tute egale al Hemi, ĉar li kutimiĝis en la kamparo al longaj distancoj surpiede. En lia dua irado por viziti la muzikinstruiston, kiu loĝis fine de la longa Kakariki-avenuo, Hemi devis preterpasi numeron 1, antaŭ kiu staris busatendejo kun ŝirmita sidloko. Knabo el tiu domo sidis sur la benko kaj rigardis por infanan bildstrian gazeton. Li stariĝis, kiam Hemi alproksimiĝis. Li estis videble pli alta ol la maoria knabo kaj 2 jarojn pli aĝa,
kai havis la reputacion de loka lerneja tirano.
Hej vi, venu ĉi tien.
Hemi obeis, kai haltis kun nerva rideto.
Kontra kiu vi ridaĉas? Mi povas facile forfrapi tiun ridaĉon de sur via vizaĝo.
Kvankam li sentis grandan timon, Hemi respondis placige.
Mi ridetis bonvenege.
Nur mi faras bonvenigon en Kakiriki strato. Mi estas ĉi tie, kaj ne forgesu. Vi estas Maorio, ĉu ne?
Yes, Hemi, mia nomo. Mi ĝojas renkonti vin.
Vi ne ĝojas, se vi impertinatas al mi. Mi estas George Sprog. Ĉiuj knaboj nomas min granda George. Ĉiu timas min, kiam vi iras tra mia strato.
Lastan semajnon mi komencis lerni la violonon ĉe sinjoro Bellingham.
Mi povas venkobati ĉiun knabon en ĉi tiu strato, eĉ kun unu mia brako ligita sur mia doso.
Mi devas iri nun, ĉar mi jam malfuriĝas.
Maorioj ne povas bone ellerni violonon. Ili estas stultaj.
Mi devas iri. Ĝis revido, George.
Granda George, mi atentos vin. Vi estas singarda en mia strato.
Tre facilige Hemi kuris la reston de la vojo.
Vi malfruiĝas preskaŭ 3 minutojn, Hemi. Se la sekvanta lernanto venos akurate, vi perdos iom da tempo. Estas necese, Hemi, ke ĉiufoje vi estu akurata. Vi trovos, ke akurato estas grava regulo en blankulaj interrilatoj. Vi ne plu estas en la pa.
Post la leciono, Hemi sin turnis hejmen kun iom da maltrankvilo pro ebla renkontiĝo kun tiu agresema knabo ĉe numero 1. Sed, feliĉe, li ne estis en vido, kaj Hemi povis senĝene daŭrigi sian vojon. Poste, li alparolis onklinon Anna, kiam li helpis ŝin dum la potlavado.
Maorioj povas bone lerni la violonon, ĉu ne, Anja?
Kompreneble, Hemi, se ili diligente sin ekzercas, kial ne?
Ho, mi nu demandis al mi.
Estas strange tiel vin demandi. Ĉu vi ektrovas la lernadon malfacila? Ne estas diferenco inter Maorioj kaj Pakeha, kiam ili naskiĝas, nur la koloro de la haŭto. Beboj brunaj kaj blankaj naskiĝas sen scio en la kapo. Ili iom post iom alprenas la kulturon de sia tuja medio. Ĉe la pa Maorioj vivas kun la antikva folkloro, kun vidpunkto de sia sovaĝa estinteco, kaj...
Ĉesu, ĉesu, Henare! Li ne volas rajdi vian ĉevaleton.
Vi bone scias, Hemi, ke la Pakeha ne estas hodiaŭ ĉenita al la kutimo de sia antikva estinteco. Ankaŭ ni, Maorioj, devas liberigi nin, forlasi la morojn de nia sovaĝa estinteco. Aŭ resti por ĉiam nur duaklasajn civitanojn, amuzobjektojn por la alilandoj, turistoj kaj altranguloj. Ĉu vi komprenas, ne? Ĉu vi komprenas, Hemi?
Mi kredas, ke jes, Oĉjo.
Bedaŭrinde, multaj Maorioj gvidantoj volas, ke ni daŭre trenu kun ni la polinezian heredaĵon de niaj antaŭuloj kaj ankaŭ akiru la maoriojn lingvon. Ni devas sekvi la vojon de la Pakeha kaj turni la dorson en la antikvo. Ni devas regi la anglan kaj penetri ĉiujn metiojn kaj profesiojn. Nur tiu maniere ni okupas nian plenrajtan pozicion en moderna novzelanda socio.
Lasu la knabon, Henare. Li estas tro juna. Iru en vian ĉambron, Hemi, kaj komencu vian ekzercadon.
Kaj ne forgesu fermi la pordon.
2 semajnon poste, Hemi denove renkontis la knabon ekstere de numero 1. Efektive, li ne vidis lin gis iu saltis al li depos la bus attendeo.
Mi povas vanki vin, Hemi, cun unu mano sur mia dorso cae ocul vidinte. Ciu vi volas provi?
Ne, compreneble ne. Mi estas survoe al mia music lesiono, cae devas rapidi.
Bone, do, post via reveno.
Mi ne batalas.
Niai soldatoi vencas la Maorioen en la contra Maoriae militoe. Unu brita soldato poves superi dudec indegenoe.
Signoro Bellingham, attendas min.
Estas ancora unu afero. Deprenu vian ciappon ciamain vi trovigas antau mia domo. Ciu strata havas sian cefon, cae mi estas la filo de signoro Sprog, cefo de Cacarici Avenuo. Deprenu gin nun, antau ol mi forbatos gin, cae sangigos via nason.
Hemi demetis sian ciapon.
Mi bedaras, mi ne scias la cutimon.
Felice, en tiu momento, venis voco de la domo, cae granda George diris antau ol forcuri.
Ne remetu vien ciapon, gis mi estos en la domo.
Hemi tenis la ciapon en la mano, gis li atingis la pordon de sia music insuisto. Post la leciono, li rapidis heimen, sed, quancam li ne vidis la knabon, li obeeme demetis la ciapon, preter passante la domon comense de la avenuo.
Ciu ciu strato havas sian propran cefon, ocio?
Tutte ne, Hemi. Ne estas cefoi en la urbo e la triba sistemo, sed povas esti cefo en ciu strato, cefo de firmo, cefo de comitato, cefo de clubo. Ciu estas grava en sia propra sfero cae respectata pro sia posteno. Vi trovas la cutimo en de urba vivado stranga en la comenzo, Hemi. Maorioe infanoe en iuna agio rapide aciras minusan complexon pro la conduto de la paceha. La blanculoe vole ne vole havas senton de supero.
Sed ili inventis trainoin, radioin, cae automobiloin.
Tiel estes, Hemi, sed antau longa tempo ancau ili estis sovagiuloe, sed civilizatioe alvenis iom post iom. Al ni, Maorioe, civilizatio alvenis relative lasta tempe, cun subite, cun pusigio, cun nia raso ancora sentas la sciocom.
Sed ne vi, ocio?
Ha, ne mi, Hemi. Por logil en blancula mondo, ni devas lerni la Europa in cutimoin, reagi lau civilizita maniero, pensi cun dudeciar centa menso, cae ne sur la baso de la pa, cae cun un piedo do en la pastintezzo. Pedaurinde, mute da altranguloe celal maorioe, ancora ligita en la estintezzo, jettas belain vortoin, tiel polvon en viain oculoen, por blindigi vin. Ili volas ceni vin alla vivado cae vidpuncto de la estintezzo per reaciro de la Maoriae lingvo cae devigi vin pensi cae agi ciel niae antauloe cae neniam forgesi nian antiquan medion. Turnu surdan orelon el ili, mia knabo. Scotoi nenial genas sin per la gaela lingvo cae la cutimoe de la antiquae liclanoe. La Britoi ne malsparas sian tempon, lernante la anglo-saxan lingvon cae cutimoin de la malproxima antiquo. Ili estas contentae simple scii sian historion. La angla estas odia la lingvo de Nov-Zelanda socio, cae por successi en citiu concura mondo, ancau vi, Hemi, devos plene regi tion lingvon cae la cutimoin de la hodiaua mondo. Maorioe devas resti contentae, nud legante pri la sovagia estintezzo. Se ne, ni raso daure restos, ciel hodiau, nur dua classa, cae plenumas nur la plei humilan tascoin.
La afero restu.
Ma te vero.
La vivo de Mauria Knabo en granda urbo certe ne facilas. Vi audis la vocioin de Peter Jones as Hemi, de Tristan MacLea as la onclo, kiel la onclo kai granda George, Joan Jones kiel la onclino, kai Francisca Tubal kiel la raccontanto. Kai nun ja auskultu la canton de Bialystokaj prezentaĵoj pli da fort.
Nowe przyjdą wojt,
szatu daj.
Cium tristo jest pri neglektu,
szatu daj.
La esperum nur electu,
jeszcze raz.
Vivu forte, vivu por si nu.
Szatu daj.
Kaj subite venis la feliĉo, kaj firmiĝis en amika. Via coros quas pro ciricio, via stias bella estas mont, Cesu!
Niemis!
Pensi plue pila, chanzo perdon,
Sovas!
Tempo plua sen inerto,
Vardo!
Triston peli for, sentas vi, de nove pido, estis pli da fort el la Bialystokaj prezentaĵoj. Kaj nun ĉu vi parolas ree pri la problemoj de geografikaj nomoj?
Jes, jes, Francisca. El monato geografia profilado prioritata nuna neceso. Ni komence difinu ĝin. La tiel nomata geografia profilado, angle geographical profiling, estas esplora metodaro kiu celas zorge lokalizi la operacian bazon, kie aktivas la plenumanto de seriaj krimoj. Tiu ĉi tekniko estis realigita por efike kontraŭbatali kaj laŭleble malhelpi krimojn, kompreneble temas nuntempe pri prioritata bezono, de aina moderna socio. Kutime, geografia profilado estas utila okaze de murdoj, seksperfortoj, bruligoj kaj bombaj atencoj. Gia graveco estas tame ne neglektenda ĉe la pristudado de unuopaj krimaj okazaĵoj, kiuj samtempe impliksas plurajn krimlokojn aŭ kiuj montras notindajn geografiajn ecojn. Dum la fruaj stadioj de enketado, oni emas atribui malmultan gravecon al lokaj kaj tempaj parametroj. Tamen, intentigo de precizaj spacaj ecoj kaj interrilatoj povas montriĝi tre utila afero, kiam oni deziras skizi la profilon de fripono. La studado de krimulaj movoj ebligas krei tion kion la fakuloj Brantigem kaj Brantigem difinis kiel kriman geometrion. Temas pri mapado de la krimula movaĵo rilate al liaj hejmo, laborejo, samkiel al aeroj dediĉitaj al butikumado kaj aŭ al amuziĝo. David Kanter en 2003 argumentis ke la geografia profilado oficiale naskiĝis en 1980, kiam enketisto el Britio sukcesis lokalizi la ejon, kiel tie nomata disŝiranto de Yorkshire, angle Yorkshire Ripper, realigi sian krimoj. Meze de la 1990-aj jaroj ekaperis pli kaj pli kompleksaj modeloj por antaŭdiri la ekzaktan spacan radiuson ene de kiu fripono povas plenumi krimon. Specife, plenvalora substreki la jenon, plej ofte krimo okazas relative proksime al la hejmo de fripono, ne plane agiuloi movigas ene de aero pli malarĝa ol tiu en kiu agadas plenkreskuloj la distanco de krimloko el la operacbazo de fripono estas rekte proporcia al la sperto akirita de tiu lasta kaj varias laŭ la tipo de krima okazaĵo. Kim Rosmo, kanada krimologo, ampleksigis la laboron de la du fakuloj Brentingem, deklarante ke la geografia profilado konsistas el variabloj kaj objektivaj kvantaj mezuroj kaj subjektivaj interpretado kaj rekonstruado de la mensa mapo de fripono. Una el la ĉefaj teknikoj uzataj en la geografia profilado postulas ke oni ĝin prezentu pere de la algoritmo. Temas esence pri kaputila programo kiun oni utiligas enkadre de esploroj pri seriaj krimoj. La efektivigo de geografia profilado supozigas tutan serion de preparaj paŝoj, nome psikologian profiladon de krimulo, analizadon de krimmedicinaj informoj, pritaksadon de la deklaroj de atentancoj, zorgan esploradon de krimloko, laŭleble helpe de fotografiaj dokumentoj, statistikan pritaksadon de la krima ofteco en aparta areo, analizadon de socidemografiaj datumoj en tiu ero, inspektadon en aliaj lokoj, kie krimoj okazis kaj komparadon, esploradon el topologia vidpunkto de la koncernaro, finan raporton kaj teplu, skribis Kristina Casella.
Do ŝajnas, ke la loko de krimo tute ne estas hazarda.
Ne.
kai oni povas pli bone kompreni la intenson de la murdisto nur pro la loko.
Yes, kai la loko estas ege grava parto de la krimo.
Do, nun ni aŭskultu en tute alia sfero la canton de Jonimo Bona Homo, ne murdisto, Bona Homo.
Povas esti congresso sen...
Estis Jonimo, kiu cantis la canton Bona Homo. Kaj nun ni ne aŭskultas nur la canton, sed ni aŭskultas la cantiston mem.
Povas esti kongreso sen muziko. En la trilanda kongreso en Bandung venis por gajigi la kongreson Jonimo, kiu niaj aŭskultantoj konas, ĉar de tempo al tempo ni disaŭdigas liajn kantojn. Do mi estas tre contenta che hodiaŭ mi povas presenti lin al vi. Do saluton, Johnny.
Saluton.
Mi supozas ke tio estas via nomo kiel kantisto.
Yes, Jonimo estas mia artista nomo.
Yes, eble ni lasu kiel sekreta vian veran nomon. De kiu lando vi venas?
Germanio.
Kai de ĉu vi kantas de ĉiam kiam vi estis infano vi ŝatis kanti kiel okazis la afero?
Yes, fakte yes, mi kantas ekde kiam mi povas pensi, do jam kiel infano kiam ni venis per la auto al la ferioj en aliaj landoj kiel Francio, Kotopo, do estis ni veturis per auto multajn horojn kaj ni aŭskultis muzikon kaj samtempe mi kaj mia fratino kantis dum horoin en la auto con mia gepatroi, kai do ciam mi cantis, kai iam mi havis la ideon canti do ne nur con musico de aliai, sed ancao mem fari cantoin, kai mi excribis cantoin unue en la germana, ancao iam en la angla, kai ciam mi eclernis esperanton, comprenereble ancao en esperanto.
Kai ciam estis tiu momento, ciam vi eclernis esperanton?
Mi exciis pri Esperanto en 2010, kai mi ŝatis la ideon de Esperanto Kotopo kai mi havis la ideon ke mi volas fari muzikon ankaŭ en aliaj strangaj aŭ nekutimaj lingvoj kai do mi havis la ideon eksperimenti kun tio kai uzi Esperanton por kanti kai en tiu momento mi ankoraŭ ne sciis ke ekzistas granda muzik industrio estas malĝusta vorto sed musicaro,
es
campo en Esperanto, do estas vere granda parto de la Esperanta kulturo, kaj mi pensis ke mi estas la ununura homo kiu faras muzikon en Esperanto, kaj mi estis kiel mi estas nova campo, es neniu faris tion antaŭe, kaj kiam mi faris mian unuan kanton, mi ekrimarkis ke tio estas tute
estas normala por ni ke inter ni estu cantistoi cae homoi qui povas proponi cantoin.
Yes.
Ciu vi shatas usi apartain temoin por viai cantoi? Cia mi supposas che vi componas ilin, vi componas la melodion, cae anca mem scribas la paroloin?
Yes, la texto mi scribas mem. Do, en regia stilo, compreneble, vi havas ofte la temon pri kiel igi la homaron pace, pacen, kai do temas ofte pri kiel oni povas komuniki kai kiel atingi jes pli bonan mondon simple ekzemple pri ĉesi militon aŭ ĉesi miskomprenon aŭ kiuj aferoj povas pli bonigi vian vivstilon, ĉu ne? Tio estas granda temo por mi, ĉar ĝi estas sam grava por regeo, sed sam grava anca por Esperanto.
Yes.
Se vi faras regeon en Esperanta lingvo, compreneble, tio estas granda afero. Sed mi ne volas ke ĉiuj kantoj estas pri tio, ĝi ja devas esti, do mi ankaŭ devas fari muzikon pri aliaj temoj. Do mi ankaŭ faras muzikon pri la ĉiutaga vivo, pri amo, compreneble, pri nu plej bone la aŭskultantoj mem aŭskultu la kantojn kaj havu opiniojn pri la temoj.
Yes.
Sekreta barbado.
Kaj ĉu finfine vi renkontis aliaj kantistojn en Esperantujo kaj foje kunlaboras kun ili?
Yes, do por mia unua albumo Registilo mi havis du kolaboraciojn kun Etienne Rima de Japanio kaj kun Tone de Brazilo. Kai es is bona afero kai mi ege ŝatis ĝin kai mi nun planas novajn kantojn kai mi jam havas verŝajne inter 3 kaj 4 kunlaboracioj por la nova projekto.
Ĉu ankaŭ ili uzas la saman stilon, ĉar laŭ mi Eterne Rima estas pli hip-hop ritmo ol reggae, ne? Kaj mi tute ne konas Tony el Brazilo, do mi ne konas lian stilon.
Li ankaŭ faras pli rapan stilon, kaj mi diru ke mi ne nur faras reggae stilon, sed ankaŭ rapan stilon. Do mi iom miksas la ambaŭ stilojn. Mi eĉ povus pensi pri aliaj stiloj. Mi tute ne estas ferma al iu specifa stilo. Tio nur estas kvazaŭ do mi ege amas region, do mi faras gin, kai mi ako shatas region, repon, do mi mixas tiu in stiloin, set mi ako shatas rokon kotopo, do mi ne estas shankita al iu specifa tipo de stiloi, kai yes, la unue kun laboroi estis kun repistoi, kai set estis, mi ne scias kial fakte, eble char en la komenco mi aŭskultis multe da repo en Esperanto kaj mi volis kunlabori kun ili kaj ekdemandis ilin, do precipe Tone kaj Etienne Rima, do tie simple estis la historio, ĉu ne? Sed mi ankaŭ volas kunlabori kun aliaj grupoj en Esperanto, kiuj faras aliajn stilojn, do mi jam oficiale anoncis, ke mi faris kunlaboron kun Dolĉa Mar, kiu estas ne reggae stilo, almenaŭ ne plej multe, estas pli la roka kaj popa muziko, kaj mi havos kun li kunlaboran kanton, kiu venos espereble ĉi somere, kaj do
Bona noco.
Yes.
Do ni estu preta por audi novajn kantojn de vi kaj de Dolĉa Mar.
Yes.
Kaj kiam vi kunlaboras kun ili? Ĉu vi vidalvide kunlaboras aŭ ĉu estas laŭ la moderna teknologio ĉio per komputilo?
Tio ja estas la problemo. Do se mi faras muzikon ekzemple en la germana, estas sufiĉe facile kunlabori vizaĝ al vizaĝe, ĉu ne? Sed en Esperantujo tio ege mal bone funkcias. Se vi estas en kongreso komune, tio funkcias, sed tio estas en la plej multaj kazoj tio ne estas
ebla
afero. Do ĝis nun ni ĉiam faris ĝin interrete. Bedaŭrinde estas bedaŭrinda afero, ĉar vi verŝajne povas esti pli kreativa, se vi estas en la sama ĉambro, jes, kaj cerbumas komune, sed jes, Esperanto estas, tio estas ja la avantaĝo de Esperanto, ĝi estas tutmonda, kaj mi ne facile povas vojaĝi al Brazilo nur por fari kanton. Tio mi ne povas enspezi tiom da mono per tiu kanto.
Yes.
Bedaŭrinde.
Yes. Sed kvankam estas multe da kongresoj dum la jaro, mi supozas ke Esperantujo ne povas vivteni vin kiel kantisto, ĉu?
Ne, bedaŭrinde.
Do ĉu vi kantas en aliaj lokoj por aliaj homoj?
Yes, do mi havas mia alia maniero kanti estas en la germana, kaj per tiu mi ankaŭ iom enspezas monon. Sed ne estas sufiĉe por subteni mian min kiel plentempa muzikisto. Do germane mi ankaŭ nur havas ĉirkaŭ eĉ malpli koncertojn kiel en Esperantujo, fakte. Do estas inter 2 kaj 3 ĉiujare, do ne estas ege multe. Kaj Esperantajn koncertojn eble 4 aŭ 6 ĉiujare, do entute estas eble 10 koncertoj ĉiujare. Kaj tio entute ne estas sufiĉe por vivi. Kaj la kodo vendado ankaŭ ne povas enspezi sufiĉe por vivi, ĉu ne?
Yes, do vi devas ankaŭ fari alian laboron.
Yes, mi havas kvazaŭ profesion, kiu estas la ĉefa salajro enspezo por mi por vivi. Mi estas retdesignisto kaj programisto. Kaj jes, tio estas kiu mi ankoraŭ bezonas por vivi, ĉu ne?
Sed estas bona kombinaĵo, ĉar vi bezonas uzi la komputilon kaj la teknologion por la muziko.
Yes.
Do estas bona koincido, ke
jes, fakte mi povas senkoste fari mian propran retpaĝon.
Tio estas ege bone.
Yes.
Do, kio estos via venonta kongreso? Ĉu vi jam scias?
La venonta kongreso, bona demando. Do, mi ankoraŭ ne scias. Do, mi havas kelkajn kongresojn kun kiuj mi nun parolas, sed neniu ankoraŭ estas fiksa. Sed mi esperas, ke almenaŭ mi povas fari eble 2 aŭ 3 kongresojn ankoraŭ. Do, ne estas facile direbla. Mi esperas, ke estas sufiĉe multaj.
Do, ni retenu, ke ni atendas de vi novan kompaktdiskon.
Yes.
Yeah?
Tio estas ja la afero. Do, mi volas fari multajn koncertojn ĉi-jare, ĉar en somero mi volas publikigi novan albumon.
Do, kiam vi diras somero, tio signifas por ni en Aŭstralio
ĉiujare
aŭgusto-septembro. Io simile dum niaj vintraj monatoj.
Ah, yes.
Do, plenan sukceson al vi.
Danko.
Kaj ni estas tre kontentaj si pli pri vi, kiam ni aŭdos vian muzikon. Ni povos apresi ĝin pli, ĉar nun ni konas vin pli.
Yes.
Dankon.
Ne, dankinde.
Tio estis Jonimo, kiu presentis sin.
Yes.
Non scias iom pli pri tiu juna energia
yes,
viro.
Yes, juste. Li parolas ege bone esperante,
yes.
Kaj ankaŭ li kantas bone, kaj muzikas bone, do estas bona viro, bona
yes.
Juna viro.
Ĉu li lernis ĉion dum dormado?
Mi ne certas, ĉi tie via sekva artikolo.
Do, klarigu al li kiel funkcias.
Mi trovos, Francesca, lerni dum dormado. lerni dun dormado jen revo. Fakte ŝajne eblas akceli celite la formiĝon de membrokapablo dumnokte. La kajero de lernandaj vortoj sub la kuseno helpas nur malmulte por la ekzameno venontmatene, krom se oni rekte antaŭ ekdormu ripetas la novajn vortojn. Tiuj vortoj tiam estas la lasta afero, pri kio oni pensas vespere, kaj tiel ili pli bone konserviĝas en la longtempa memoro. Sudaĵoj montras kiom gravas la dormado por la formiĝo de la membrokapablo, por povi rememori nove akiritajn informojn je longa vido. Tiuj informoj devas esti ripetataj, ordigataj, stabiligataj kaj enligataj en jam ekzistatajn retojn de scio. Dum ĉe lernado kaj rememorado ni devas esti maldormaj kaj atentaj por la pli profundiĝo de la lerne havoj. La profunda dormo estas aparta signifa. Do altudigis la ideo provi plialtigi la produktivon per intervenoj de la dormon. Plej simple estus plibonigi la dormon mem, sed la apliko de dormiloj ne alportis la deziritan sukceson en la studaĵo. Tradiciaj substancoj ne vere pli intensigis la profundan dormon kaj tie ne plibonigis la informiĝon de membrokapablo. Tamen la esperistoj estis pli sukcesaj per aliaj formoj de manipulo, ekzemple per la tiel nomata reaktivigo test personoi kiui dum ludado de memory enspiris flaron de rozoi kai kiui submetigis al tiu flaro ancau dum profunda dormado tiu rememoris signife pli bone dum la sekva tago pri la situo de la bildo paroi ol dum la compara nocto sen rosa flaro. La flaro conducis al reactivigo de la lernitaso en la cerbo. La saman efikon havas sonoi cae vortoi ciu unue estas cunligatae cun certae lernen havoi, cae tiam dum profunda dormadu estas reaudugitae. Alia eblezzo de manipulo estas influi certain parametroin de la dormo. La profunda dormo caracterizigas per malrapidae cerbae osciloi, kiu estas mesureblae de ego por la formigio de la memoro, precipe aliai malrapidae ondoi ludas centran rolon. Ili estas de ekstere stimuleblaj personoj, kiuj estas aŭdigataj laŭ la sama ritmo aŭ per elektra impulsoj per elektrodoj, kiuj gluiĝas sur la frunto. La potencialo por la apliko de dormiraltaj intervenoj troviĝas precipe en la kuracado de malsanoj, ekzemple. Ce la recapabligo post apolexio. Se exemple tiae pacientoi devas lerni la paroladon, dum dormae manipuloi, kiel sonoi, odoroi, elektrae stimuloi, povas plifortigi novae neuronain kunligoin. Iam nun haveblas libere vendeblae apartoi, kiui celas stimuli cerbain activezoin helpe de elektrodoj. Pri tio inter la esploristo regas spektiko, ĉar multaj parametroj